Labas rytas visiems. Čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo ryškesnio, įdomesnio ir svarbesnio. Kalbėsimės, mūsų klausytojų nuomonių lauksim žinių radijo programėlėje arba studijos telefonu. Galit pasiūlyti temą, galit reaguoti tai, kas čia aptariama. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 85. Kągi, žiema, žiūriu, už lango snaigės krenta, nors čia pranašauja jau atšilimą, sinoptikai, kiek girdžiu. Na, pradėkim gal nuo politikos dalykų ir pristatysiu dar, kas čia dalyvauja, vos neužmiršau pasakyti, kad ne vienas čia, o kartu su Tadu Ignatavičium, Lietuvos ryto apžvalgininku, žurnalistu. Sveiki, Tadai.
Labas rytas.
Ir Vladimiras Laučius, TV3 televizijos laidų vedėjas, politikos komentatorius. Vladimirai, sveiki.
Sveiki.
Kągi, pradėkim gal nuo to, ką čia jau prieš eterį sakiau, maždaug nuo ko čia pradedam, kas čia naujo. Tai lyg ir Tado akis krypo į socdemus, kurie čia savaitgalį turėjo tarybą, apie viską kalbėjo, išskyrus labai lakoniškai ir trumpai užsiminė apie savo dalyvavimą prezidento rinkimuose, sakė, pavasaris ateis, maždaug vasario mėnesį pranešim. Ką darysim, intriga laikoma ir ta intriga jau, nežinau, kelios savaitės, jei nedaugiau laiko, apie tai ar Vilija Blinkevičiūtė, partijos pirmininkė, dalyvaus, ji palieka mus čia visose spėlionėse. Kodėl tyli Blinkevičiūtė ir ką jūs spėtumėt, Tadai, ką ji darys? Eis į rinkimus, kas nulems jos sprendimą partiją, kuri turbūt spaus, kad reikia, ar vis dėlto kažkokios kitos aplinkybės, nežinau, su kuo jos susijusios, su asmeniais kažkokiais reikalais. Girdžiu čia daugybę gandų pletkų, bet net nežinau, ar eterį galima kalbėti apie visą tai. Kas vyksta, jūsų akimis?
Nu, pasidalinkit geriamą savarami pletkais, įdomu būtų paklausyti. Ir mums.
Nu, žinot, tai čia buvo kalbų apie tai, kad galbūt nori Europos parlamentą, saugesnę poziciją, galbūt kažkokių ten
sveikatos. Na, tai čia tai ne pletkas, kad nori Europos parlamentą. Iš tiesų, visi politikai nori Europos parlamentą ir aišku, tai yra tokia vėliojanti idėja. Daug realesnė, šiuo atveju kalbant apie Blinkevičiūtę, nei dalyvauti prezidento rinkimuose ir juose laimėti. Akivaizdu, kad nu, man atrodo, kad Vilija Blinkevičiūtė jau senai yra supratusi, kad prezidento rinkimų jinai šansų laimėti neturi. Ir manau, kad yra apsisprendusi nedalyvauti būsimuose prezidento rinkimuose, nes tiesiog matyti, kad jinai nelaimėtų tų prezidento rinkimų šansų neturi. Na, galbūt būtų tas šansas patekti į antrąjį prezidento rinkimų turą ir dėl to matom, kad pas socialdemokratų gretos yra toksai, tam, šioks toks sąmyšis, daug partijos bičiulių, Vilija Blinkevičiūtė spaudžia dalyvauti prezidento rinkimuose, kalbėdami apie tai, kad čia gali pasikartoti panaši situacija, kokia buvo tuomet, kai prezidento antros kadencijos siekė buvusi šalies vadovė Dalia Grybauskaitė ir tuometinis socdemų lyderis, kandidatas, atsiprašau, Zigmantas Balčytis pateko į antrąjį turą, nors nedėjo absoliučiai, kaip sakoma, pastangų, kad ten atsidurtų, tai tokių panašumų mato ir tas akivaizdu, kad spaudimas didėja, bet mano požiūriu žiūrint, dabar kuriama yra socdemų gretose, socdemai kuria dirbtiną intrigą. Akivaizdu, kad
A kam to reikia? Kodėl ta intriga, kaip sakot, išlaikoma kuo ilgiau aplink tą temą?
Norima šiek tiek išlošti laiko, kada reikės pranešti apie tai žinią, kad na, socdemai neturi kandidato, socdemai, kurie yra populiariausia šalyje partija, kuri turi vieną populiariausių šalies politikių, antrą po prezidento, neturi kandidato šiuose rinkimuose. Tai akivaizdu, kad nu, man panašu, kad socdemai neprivers Vilijos Blinkevičiūtės kandidatuoti dėl įvairių priežasčių. Viena jų yra asmeninė, tai kad Vilija Blinkevičiūtė nenori. Kita yra tiesiog politinis apdairumas, politiniai skaičiavimai, kad socdemams nėra naudinga šiuo atveju bandyti konkuruoti su prezidentu Gitanu Nausėda, jam kenkti būsimuose rinkimuose, skaidyti kairiųjų elektoratą. tokiu būdu atveriant šansus, galimybės, laisvesnės galimybės, laisvesnės rankas patekti į antrąjį turą kitiems kandidatams. Čia turiu galvoje ir dešiniųjų kandidatė Ingridai Šimonytei, Ignui Vėgėlei, advokatui. Tai tokie skaičiavimai yra ir ko gero dabar socdemai svarsto, kaip ilgiau ištempti, ar apskritai nedalyvauti prezidento rinkimuose, o jeigu juose dalyvauti ir kelt kandidatai, tai kas tas kandidatas galėtų būti, kuris nepadarytų labai didelės gėdos partijai, netaptų pajuokos objektu, į jį būtų verta investuoti, bet tuo pat metu jisai nepakenktų prezidentui Nausėdai, kurį socdemai laiko na tuo, prieš kurį nėra tikslo socdemams laimėti. Nes tokia situacija, kad prezidentas Nausėda lieka šiame poste, toliau tęsia prezidentavimą, lieka antrai kadencijai, socdemams iš esmės, ko gero, yra pats palankiausias, nes įsivaizduokim kokią kitą situaciją. Tai, pavyzdžiui, prezidento rinkimus laimė Ingrida Šimonytė, o socdemai valdžioje, tai čia būtų košmariškas jiems scenarijus, na, ko gero, su Vėgėle irgi socdemams nebūtų geriau nei dabar su Nausėda. Tai, na, taip paprastai pragmatiškai žiūrint, tai jiems reikia surasti tą kandidatą. Mano žiniom, čia kadangi pradėjom nuo Pletkų, tai mano žiniom tuo kandidatu, kurį laiką čia buvo laikomas, kad galėtų būti, na, kuris galėtų taip rinkimų
gelbėtų partijos veidą.
Taip, rinkimų kampanijos metu pristatyti, skleisti socialdemokratinės vertybės ten ir panašiai, bet nesujauktų čia įvairių tų dėlionių, tai buvo minimas Gintautas Paluckas, kuriam fatališkai, kaip žinom, nesiseka kitose įvairiuose rinkimuose, bet kiek aš girdėjau, tai Gintautas Paluckas atsisakęs yra būti tuo, reiškia, projektu. Kas kitas galėtų būti, čia vėlgi lems įvairius įskaičiavimai. Kiti politikai galbūt nenorės dalyvauti rinkimuose ir pralaimėti, nenorėdami susigadinti savo kažkokios politinės ateities ir panašiai. Tai sprendimas iš tiesų, galimas būsimas sprendimas, socdemų laukia nelengvas, reikės gerai pasukti galvą, kaip nedalyvaujant prezidento rinkimuose, pradedant tą rinkimų maratoną, nepasigadinti savo tolimesnių dalykų. Ir va štai Lietuvos ryte savaitgėlis apklausa vis dėlto rodo, sakykim, kad na, mano požiūriu, mano supratimu, čia labai smarkiai kritęs yra liberalų sąjūdžio reitingas, nu kaip smarkiai, nuo buvusių praėjusį mėnesį 5,7% iki 3,6% ir labai smarkiai pakritęs Viktorijos Šmilytė Nilsen reitingas beveik per pus. Galima manyti, kad tai yra susijęs su išnarpliota MG Baltic byla, tuo nuosprendžiu, kuriuo liberalų sąjūdis ir darbo partija buvo pripažintos kaltomis. Gali būti, bet, pavyzdžiui, darbo partijos reitingas nesmuko ir Mazuronio. Priešingai, jis netgi šiek tiek pakilo, na, ten labai mizernai, bet pakilimas. Tai rodo, kad net teismo sprendimas galimai čia sujaukė jų reitingus.
Bet gal tada įrodo, kad, pabaikit mintį, atleiskit.
Bet, vat, ta būtent pozicija liberalų sąjūdžio nedalyvauti prezidento rinkimuose su Viktorija Čmilytė Nilsen, jie čia prieš kelias savaitės, kai paskelbė tą sprendimą, tokios buvo kapitulacinės nuotaikos. Viktorija Čmilytė Nilsen pasakė, kad nėra verta partija dalyvauti šitose rinkimuose, nes jie neįdomus, jie aiškus, Nausėda čia laimės ir panašiai, tai suprantama, bet matyt nuotaikos žmonėms nepatiko.
Na, man atrodo, gal tai rodo, kad rinkėjas yra skirtingas, darbo partijos rinkėjas vienai reaguoja į kriminalinius, sakykim, kažkokius kaltinimus ar teistumus, o liberalų rinkėjas galbūt priešingai kitaip reaguoja, bet čia tik spėliojimai, nesu atlikęs jokios sociologijos. Vladai, baigiant tą Blinkevičiūtės ir socialdemokratų rebusą ir gal per tą vietą, aišku, kas naudinga Blinkevičiūtėj, ką darys socdemai, jiems naudinga būtų eiti rinkimus prezidento, turint platformą tikrai didelę, parodant save, savo vertybės, pasiginčiant su kitais, parodant prieš Seimo rinkimus, kuo jie išskirtiniai, ką jie darys, ar vis dėlto naudinga nesipykt su Nausėda, matant, kaip tada sako, kad jo šansai yra kol kas iš tų apklausų, kurias matom, yra didžiausi. Tai reiškia, tu nu, turi kažkokį galbūt, nežinau, suokalbį ar kažką, tandemą kažkokį ruošiesi daryti su dabartiniu prezidentu, kuris bus tau minkštesnis, kaip tau daugumą reiks formuluoti, vyriausybę formuoti. Na, čia galbūt toks išskaičiavimas, tokia logika. Ar vis dėlto partijai naudinga nežiūrėti nieko, didžiausia partija, einam ir darom, kaip mums naudinga ir nežiūrim, ką kiti ten pagalvos pasakys.
Aurimai, aš manau, kad jau dabar socdemai daro būtent tai, kas jiems yra naudinga. Ir mes pokalbį pradėjom būtent nuo socdemų, ką jie ir kaip daro. Aš manau, kad jų yra toks tikslas, kad apie juos būtų kalbama, ar jie priimtų kokį sprendimą, ar nepriimtų, ar atidėtų. Dabar dėl prezidento rinkimų konkrečiai, na, kokie gali būti tikslai partijai turėti savo kandidatą? Arba gali būti tikslas laimėti prezidento rinkimus, arba tikslas priminti apie save. Socdemai nėra ta partija, kurią reikėtų priminti apie save. Yra naujų partijų, kurios atsirado neseniai, kurios dabar svarsto, ar jos apskritai veiks 5% barjerą. Laisvės partijai reikia turėti savo kandidatą ir išnaudoti prezidento rinkimus tam, kad primintų apie save. Demokratai yra nauja palyginti partija, nors jų lyderis Saulius Skvernelis nėra naujas politikos padangė, bet partija nauja, apie ją reikia priminti, na, taip, kainuoja, prezidentų rinkimai kainuoja, bet yra partijų, kurioms tiesiog reikia išnaudoti tos rinkimus kaip reklaminę kampaniją. Socdemams šito nereikia. Ir todėl aš manau, kad jų sprendimas nekelt kandidato, jeigu toks sprendimas dar bus priimtas, yra visiškai paaiškinamas ir pateisinamas. Laimėti rinkimų, jeigu jie galėtų juos laimėti, tada galbūt būtų prasminga kelt kandidatą. Bet laimėti Vilijai Blinkevičiūtei prieš Gitaną Nausėdą būtų be galo sunku. Tikimybė tikrai nėra labai didelė, sutikit. Tai eiti, socdemai bus ne tie, kurie eis ir primins apie save, jeigu jie dalyvaus. Jie bus tie, kurie eis ir pralaimės greičiausiai. Ir tai jau jiems bus turbūt ne tiek pliusas, kiek minusas. Todėl sprendimas nedalyvauti, na, aš manyčiau, kad jų partija yra visiškai teisingas, nebent kažkas pasikeistų per tuos kelis mėnesius, kuriuos jie kaip pranešė, svarstys, ką darys.
Manot, kad etiketė ta Seimo rinkimuose pralaimėtojo gali pakenkti socdemam, jūs taip manot?
Prezidento rinkimuose.
Prezidento rinkimu, nes nu, projekcija yra dalyvauju Seimo rinkimuose kartu su, nu, rodydama save prezidento rinkimuose.
Taip, nes jų partijai su jų kandidate Vilija Blinkevičiūtė, na, priminti apie save būtų juokinga. Jos visi puikiai žino ir Vilija Blinkevičiūtė žmonės puikiai pažįsta ir šita partija nėra iš tų mažų ir naujųjų partijų, kurioms reikėtų bet kokią progą išnaudoti, kad apie save primintų, tikrai ne. Todėl jiems tai yra ėjimas arba laimėti, arba pralaimėti, o ne priminti apie save. Pralaimėjimas taip jiems būtų ne į naudą, ko gero. Apie juos kalbėtų kaip apie pralaimėtojus, o ne kaip apie partiją, kuri štai, žiūrėkit, yra na, tą pasakė, yra na pranešė ir štai gražiai sudalyvavo. Ne, jiems tai nebūtų į naudą. Aš, jeigu svarstyčiau pats, kaip čia būtų geriau daryti socdemams, tai ko gero irgi patarčiau rinkimuose, prezidentų rinkimuose nedalyvauti.
Darom trumpą pertraukėlę reklamai. Tadas Ignatavičius ir Vladimiras Laučius su mumis. Likit su Žinių radiju, netrukus grįžę tęsim. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Vladimiras Laučius, TV3 laidų vedėjas, ir Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto televizijos ir portalo ir dienraščio žurnalistas. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Mes čia apie socdemų rebusą kalbėjom, apie tai, ką jie darys, kas jiem naudinga, kas jiem nenaudinga būtų dalyvauti prezidento rinkimuose, nedalyvauti, kokie čia skaičiavimai. Šios partijos mūsų klausytojas Renatas rašo, Vilija tiek metų laviravo politikoje, kol pasiekė europinį atlyginimą, tad niekas jos iš ten neištrauks. Socdemams vienas šansas paremti Nausėdą. Aišku, yra ir kitų temų, matau, klausytojas sako apie Ukrainą, nori išgirsti tą dinamiką vidaus politikos, kasgi ten darosi ir mobilizacijos dalykai. Nu, gal prieisim prie Ukrainos, bet pabaikim su mūsų vidaus politikos reikalais. Ir tose vidaus politikos verpetose dar vienas siužetas, nežinau, Blinkevičiūtės ir socdemų tema, nebent dar Tadai trumpai Sinkevičiaus.
Jūs, jo, aš kaip tik vat ir norėjau
Mindaugas Sinkevičiaus reikalai, jie buvo truputėlį Vilijos Blinkevičiūtės kalboje atspindėti, bet sakykim taip tiesiai labai švelniai, kad nu vat kažką blogo padarė, bet čia dar ne iki galo aišku, parodys tyrimas ir panašiai, bet atsistatydino iš valdymo struktūrų Sinkevičius. Socdemams uždės minusą kaip liberalam šitą istoriją, ar ne?
Tai vat aš norėjau pasakyti, kad mes pamiršom pirmos pirmoji laidos daly šitą faktorių Mindaugo Sinkevičiaus, kuris na, ir iš viešų pareiškimų buvo galima suprasti, kad na, projektuojamas kaip tam tikras lyderis per būsimus Seimo rinkimus, kurie yra na, tikrai svarbiausi socdemams, jie tą akcentuoja, kad ne prezidento rinkimai, o Seimo rinkimai jiems svarbiausia turėti daugumą Seime ir vyriausybei. Tai vat, štai tie nemalonumai, teisės saugos pareikšti įtarimai Mindaugui Sinkevičiui akivaizdžiai sujaukia socdemams kortas, šiek tiek sukelia sumaišties ir čia vat, galbūt dabar kaip tik ir norima, reikia to laiko perprojektuoti, peržiūrėti, o kasgi gali pakeisti Sinkevičių tuose reiškia, rinkimuose į Seimą.
O jam jau beveik premjero švarkas buvo matuojamas.
Jam buvo taip matuojamas švarkas premjero kėdė ir dabar ta kažkas ta turi užimti tą kėdę, tą švarką perimti iš jo ir tai panašu, kad na, pagal svorį, pagal populiarumą, pagal visą ką galėtų nebent pati partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė, bet matom, kad
o vat įdomu, ar jinai eitų premjerę, jeigu šansai socdemam rinkimus Seimo nunešt būtų didžiausi?
Tai vat čia ir yra bėda, kad jos artima aplinka kalba apie tai, kad Vilija Blinkevičiūtė nenori ne tik kandidatuoti prezidentus, bet jinai nenori, nelabai mato savęs ir premjero kėdėje ar Seimo pirmininko kėdėje, nes bus jau jinai greičiausiai, jeigu čia viskas taip vyks, kaip atrodo gulasi, tai jinai turėtų tapti tą Europos parlamento nare ir sau ramiai išvykti vėl į Briuselį, bet na, kai Mindaugas Sinkevičius, o panašu, kad teismo procesai čia tik tai prieš to Seimo rinkimus ir gali pajudėti ir prasidėti, nelabai galės dalyvauti tose Seimo rinkimuose, nors patys socdemai lygina situacijas jo ir Trumpo, kuris irgi, reiškia, nepaisant tarimų, gali kandidatuoti. Bet na, aš tiesą sakant sunkiai įsivaizduoju, kad tai jam būtų, kad tai pavyktų, kad tai būtų lengva. Nemanau,
kad tai reikėtų taip daryti. Bet, Vladai, ką jūs galvojate apie tą Mindaugo Sinkevičių situaciją ir kiek jie socdemams sujaukt reikalus gali ir ant ko jie statys, jeigu laimės Seimo rinkimus, turiuomenį vyriausybės vadovo poziciją?
Iš tiesų, gana keista situacija, kai pirmaujanti partija, iš kurios daug kas tikisi pergalės Seimo rinkimuose, dabar neturi kandidatų į premjerus. Jų net ir ministrų kabinetas toks truputėlį neaiškus dabar būtų. Nėra taip, kad partija būtų aptekusi žinomais patyrusiais ar jaunais ar populiariais politikais, kurie verštųsi vadovauti vyriausybę ir užimti ministrų postus. Na, nelabai mes matom tokių būtent šitoje partijoje. Yra mažesnių partijų, kurios atrodo turi daugiau potencialių kandidatų ir į premjerus, ir į ministrus, negu populiariausia ir didžiausia Lietuvoje socdemų partija. Tai tikrai šita situacija na, nėra jiems palanki. Ir kai dabar tokį smūgį patyrė būtent jų lyg ir rimčiausias pretendentas į premjero postą, na, tai dar labiau apsunkina ir taip nelengva padėti šitos partijos, bet aš kol kas bent jau nesureikšminčiau šitos situacijos, nes istorija, kurią įklampintas ar įklimpo Mindaugas Sinkevičius, tai nėra vien jo istorija, galima netgi šiek tiek stebėtis, kodėl čia būtent jis tapo pagrindiniu taikiniu, taip skubiai ir svarbiausiu taikiniu artėjant Seimo rinkimams, iš to matyt irgi politikai bandys išsukti įvairių interpretacijų, kas čia iš tikrųjų atsitiko.
O kokia jūsų versija, kas čia atsitiko?
Nežinau, aš labai nemėgstu kalbėti apie ikiteisminius tyrimus. Tai labai Lietuvoje populiaru yra, na, visiškai nedėkingas užsiėmimas. Neturiu aš versijos.
Bet jūsų tas pasakymas lyg suponuoja, kad kažkoks čia politinis kvapas ar pamušalas gali būti tame?
Gali, aš neatmetu, kad gali, nes tikrai na, truputėlį keista, kodėl būtent, bet gal ten kažkas baisaus atsitiko, kaip tik Mindaugo Sinkevičiaus istorija yra kažkas tokio, ko nepatyrė niekas kitas visoje šitoje čekiukų epopėjai ir galbūt visi kiti elgiasi daug sąžiningiau, aš tai būtent Mindaugas Sinkevičius pažeidė kažkokias griežčiausias normas, tai gal ir taip, mes nežinom, matysim, gal taip ir bus. Aš tikrai nenoriu dabar abejoti nei ikiteisminių tyrimų, nei pagristumų to, kas vyksta. Na, bet sutikim, tikrai artėjant Seimo rinkimam yra išmušamas iš trasos vienas rimčiausių, populiariausios partijos politikų. Tai, na, tikrai kelia šiokių tokių klausimų šitas
dalykas. Čia galbūt, pavyzdžiui, būtų logiška, jei paketas visas eitų merų, kurie ten figuruoja tam čekiukų skandale, bent jau ne vienas. Nes Mindaugo Sinkevičiaus jam įtarimai, jeigu prisimenu, tai yra dėl 1,5 berods tūkstančio eurų, tai tikrai nebuvo tas veikėjas, kuris buvo rekordinis įsisavintojas degalų, ten čekių šitų kortelių ir panašiai ir panašiai. Tai čia būtent socdemai dabar ir gūščia traukia pečiais, na, kodėl jisai pirmas, kur kiti likė jo kolegos. Tai va čia tas klausimas iš tikrųjų kirba.
Kągi, darom pertraukėlę. Tadas ir Vladas grįš netrukus, už Vlado nugaros taip gražiai žaidžia dvi katės, kad aš net kartais pamirštu, kaip Vladas kalba ir apie ką mes kalbam. Kągi, darom trumpą pertraukėlę, gali mūsų klausytojai, kurie seka video transliacijas, pasižiūrėti ir grįšim po žinių. Taigi, mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Vladimiras Laučius ir Tadas Ignatavičius. Narpliojam mūsų politinę virtuvę, kas vyksta joje. Ir aišku, čia jau pagrindinis dalykas, kuris visų smegenis veikia politikų ir juos stebinčių, yra artėjantis rinkimai. Ir jie matyt labiausiai dabar katalizuos ir visą veiksmą Lietuvoje. Bet grįžkim dar prie klausytojų, kadangi klausytojų žodis mums įstatymas, reikia reaguoti tai, ką jie nori komentuoti. Ir Vladai, buvo komentaras mūsų klausytojo apie tai, kas vyksta Ukrainoje ir kur ten reikalai juda. Dar prilipdyčiau ir situaciją Amerikoje su parama įstrigimą tą tokį labai ryškų. Kaip jūs suprantat vis dėl to, kas čia darosi? Ir bent jau vakar vakare skaičiau analitiką iš Ukrainos pusės, ten yra nerima keliančių žinių apie tai, kad rusai perimt gali iniciatyvą ir jau kai kur gana ryškiai ją perima. Tai, na, lyg ir buvo tokia intencija Ukrainą išvesti tokias stiprias pozicijas su kontrpuolimu, jinai kažkaip nelabai pasisekė, tai kas dabar darosi?
Vakarų valstybių politikoje ir visuomenėje jau ne pirmą dešimtmetį, reikėtų atkreipti dėmesį, egzistuoja tokia rožinių akinių kultūra, kai yra galvojama ir kalbama apie Rusiją. Tai vyko ir byrant Sovietų Sąjungai, ir jai subyrėjus, ir šio amžiaus pirmąjį dešimtmetį vakarų lyderiai vienas po kito sakė, kad Rusija nekelia ir nekels jokios grėsmės Europai niekada. Ta sakė ir Bušas jaunesnysis prezidentas, ta sakė Europos didžiųjų valstybių vadovai. Na ir dabar irgi mes girdėjome daug tokio rožinio, atvirai sakykime, melo, kuris pasipylė iš karto prasidėjus karo Ukrainoje apie tai, kad na, neišvengiamai Ukraina laimės, neišvengiamai Rusija pralaimės. Jokio nuovargio vakarų visuomenėse nebus dėl karo, todėl kad kaip tik vakarų visuomenės spaus savo politikus ir neleis jiems atsitraukti nuo tų pozicijų, kurias jie paskelbė pirmosiomis karo savaitėmis ar dienomis. Na, visa tai vėl buvo rožiniai tie patys sakiniai, visa tai vėl buvo iš noro, kad tai būtų, o ne iš supratimo, kaip yra iš tikrųjų. Ir dabar mes matome, kaip eilinį kartą, užlipus ant to paties grėblio, atsiskleidžia tikroji tiesa apie tai, kad Rusija nėra ta tokia silpna valstybė, kuri nesugebės apeiti sankcijų, kuriai ekonominės sankcijos sužlugdys jos visuomenės gyvenimą, pablogins jį taip, kad ta visuomenė ieškos naujų lyderių, naujos valdžios, nepasitvirtino ir kalbos apie tai, kad kariuomenė Rusijos niekam tikusi nesugeba kariauti ir nesugebės, apie tai, kad atsilaikys rusai geriausiu atveju pusmetį metus, na jau beveik 2 metai praėjo. Tai tiesiog eilinį kartą, jau ne pirmą, ne antrą, ne trečią, ne ketvirtą kartą yra kalbama apie Rusiją tai, ką rinkėjai dažnai norėtų išgirsti ir ką politikai, kadangi jiems vakarų demokratijose atsakyti už savo žodžius dažniausiai tai reikia 1-2 kadencijas, na, kabina jiems ant ausų. Tai eilinį kartą mes matome, kad tie makaronai, kurie buvo prikabinti, jau drimba žemyn ir situacija tikrai yra daug sudėtingesnė, negu daug blogesnė, negu mes buvome mokomi apie ją galvoti prieš metus, 1,5 ir beveik 2 metus. Štai ir viskas. Iš tikrųjų reikėtų labai rimtai svarstyti dalykus, kuriuos prieš metus dar net kalbėti buvo draudžiama, kaip prezidento patarėjas pasakė, kad yra įmanomas ir iš esmės Ukrainos pralaimėjimo scenarijus, pamenat turbūt, koks kilo ažiotažas, kaip jis drįso šitaip kalbėti. Dabar jau galima drįsti šitaip kalbėti, ar vis dar negalima? Ar dar reikia mėnesį, du palaukti, kol jau bus galima drįsti taip kalbėti? Na, tikrai vyksta dalykai, kurie būtų juokingi, jeigu nebūtų taip graudu. Nes taip įpratome save apgaudinėti, kad labai mielai klausomės kalbų, kurios leidžia apsiraminti arba nusiraminti ir nekreipiame dėmesio į tikrovę. Paprastai kalbant, tai tikrovė byloja pati apie save, kai nenorima jos per ilgai matyti.
Ta tikrovė, net, kaip sakot, sudėtingesnė nei tie kartais naratyvai, kurie bandomi įdėti galvą žmonėm, bet tadai, jūs turit supratimą vis dėlto čia, galvoju, Rimantą Rudzkį kalbinau ryte, ekonomistą ir, nu, žinot, vis tiek tos aktualijos irgi apie karą užklausiau jo nuomonę, kad kitą metą, nu, vis tiek gali situacija kažkokias laikinas paliaubas nuvažiuoti. Kitą metą Putiną perinkt Rusai vėl bandys regis kovo mėnesį ir čia buvo visokių minčių, kad galbūt paliaubas jam naudinga daryti prieš rinkimus, kad tą visuomenę šiek tiek paramint. Na, prisipažinsiu, mano supratimu yra, žinot, kaip sakoma, koks tikslas Rusijos ar ten atkurt Sovietų Sąjungą, man atrodo, tikslas yra kitas tikslas Putinui išsilaikyti valdžioje. O karas visą laiką labai gerai jam tai tarnauja. Jis atėjo ant karo, sakykim, aukuro, turint omeny Čečienėje, su tokiu, kaip Rusai jokavo, brat soldat įvaizdžiu ir naratyvu. Ir matėm, pirmas karas Ukrainai padvigubino jo reitingus, antras karas Ukrainai pakėlė jo reitingus. Tai yra, nu, toks karas kaip reitingo maitinimo įrankis, kaip valdžios išsilaikymo įrankis Putinui, bet, na, čia aišku daug diskusijų Lietuvoje apie tai, kam čia mums ruoštis. Aš žiūriu į laikrodį, nelabai spėsimės visas čia ir aptart, ar gynybos mokesčio reikia, ar visuotinio šaukimo, ar dar kitų dalykų. Bet kur reikalai Ukrainoje važiuoja jūsų supratimu dabar?
Nu, paliaubų tai ko gero ir jau čia kuris laikas tas signalas ėjo iš vakarų pusių, iš vakarų lyderių ir tas spaudimas Zelenskijui buvo matyti, kad vakarams tai būtų patogiausia kažkoks variantas, kažkoks susitarimas dėl taikos, bet kaip jūs ir paminėjot, kitą metą Rusijai prezidento rinkimai. Ar jų išvakarėse įmanomas kažkoks susitarimas su Ukraina, aš labai to abejočiau, nes tokiu atveju, na, kažkokį iš vienos ir iš kitos pusės reikia daryti nuolaidų, tai ar Putinui būtų naudinga, siekiant perrinkimo, siekiant dar labiau viską įtvirtinti savo diktatūrinį valdymą Rusijoje, daryti Ukrainai nuolaidas, aš labai abejoju, ir kaip jūs paminėjot, čia ko gero karas, dar nuožmesnis karas ir panašu, kad ir tie veiksmai, kurie jau dabar prasideda, kur matom suintensyvėjimas iš Rusijos pusės per visą frontą ir tie mobilizaciniai dalykai, jie bus dar nuožmesni, dar bus aktyvesni. Aš manau, kad prieš rinkimus Putinas, na, norėsi didesnių rezultatų, norės dar labiau įtvirtinti savo kažkokius pasiekimus, tai, na, čia tokiom sąlygom vargiai ir įmanoma pasiekti paliaubas.
Mūsų klausytojas, mano bendravardis, rašo, reikia pripažinti, kad įvyko vakarų išdavystė, sako, vakarai nenori Rusijos pralaimėjimo, nebuvo ir nebebus tinkamos paramos, kad Ukraina atsimtų savo teritorijos. Tokia klausytojo prielaida, kad situacija, na, vakarų ta formulė, jeigu mūsų formulė skambėjo visą laiką, pergalė daugiau nieko, vakarų formulė, na, taip, aiškiai.
Vakarų formulė buvo ta kryptim, kad, na, jų interesas buvo, prisiminkim ir tos garsusius pareiškimus ir Amerikos ministro, kur jų interesas buvo susilpninti Rusiją, kad jinai nukraujuotų kuo ilgiau, bet niekada nebuvo tokios minties, kad ten, reiškia, nu, įvairių, aišku, tų minčių buvo, bet tokios strategijos, kad matytumėm, kad jau čia įvyks tas, įtvirtins, laimės Ukraina prieš Rusiją, nebuvo tokio jau labai ypatingai naratyvo.
Kągi, Vladai, dar nori dėl vakarų išdavystės trumpai, sutinkat su klausytoju ar ne?
Na, iš tiesų, mes galim prisiminti pirmuosius karo mėnesius, kai Jungtinių Valstijų gynybos ministras aiškiai nedviprasmiškai pasakė, kad vakarai sieks Rusijos, cituoju, strateginio pralaimėjimo. Praėjus porai mėnesių šitos formulės buvo atsisakyta. galima tik tai spėlioti, kodėl buvo jos atsisakyta ir kodėl vakarai pasirinko kitokią strategiją, nesiekti Rusijos strateginio pralaimėjimo. Na, o dabartinė situacija, akivaizdu, kad vienai per kitaip veda į galimas paliaubas. Ta paliaubų galimybė yra ir vakarų politikų galvose, kitaip, nu, turbūt sunku būtų paaiškinti, kodėl vakarų karinė pagalba Ukrainai yra taip dozuojama ir taip atidėliojama. Tiesiog matyt nenorima, kad įvyktų kažkokie radikalesni pokyčiai karo frontuose. Na, o pačiai Rusijai taip pat mes matome, kad yra kuo pasigirti. Kitaip ten, ne Rusijai, Putinui. Jis gali sakyti, štai mes turim sausumos koridorių į Krymą. Mes išvadavom iš ukrainiečių nacionalistų visą tą vadinamąją Malorosiją. Na, ir jis jau yra sakęs pernai vasarą dar, kad jau mes pasiekėm didelių laimėjimų. Ir iš tikrųjų pateikti Rusijos visuomenį dabartinį status quo kaip Rusijos pergalę, aš manau, Putinas sugebėtų.
Mhm. Gedas mums rašo, grįžta čia prie ankstesnės temos, kam dar bylas kels prieš rinkimus? Čia turbūt į tą Sinkevičiaus siužetą reaguoja mūsų klausytojas. Žinot, yra čia tokių prielaidų galvot, kad šiaip tai visas gyvenimas suaktyvėja, visi kaip sakyt, lapai į viršų, kai rinkimai ateina ir Seimo komisija matom ir bylos, nežinau, kiek čia teisės sauga jūsų nuomonė šitose elito konkurencijose rinkimuose neutraliai žiūrės, bus kažkokios bylos, ką sakytumėt Gedui? Ir kam čia lauktų bylų, jeigu toks yra
Vladimiras vaibas. Norėjo pakomentuoti, aš leidžiu jam sureaguoti, tai kiek čia pati teisėsauga savo iniciatyvą, kiek ne savo iniciatyvą atlieka.
Vladai, kas jums mintise paklausius Gedo mūsų klausytojas?
Na, iš tikrųjų, aš jau sakiau ir šitoj laidoj, kad labai kaip tik aš nemėgstu komentuoti iki teisminių tyrimų, ką čia galima komentuoti. Bet situacija tokia, na, prisiminkim, ir prieš praėjusius Seimo rinkimus buvo taip pat tyrimas atliekamas dėl vienkartinių, ne švirkštų, o testų.
Kaukių turbūt, jeigu sveikatos apsaugos ministerijos kaukio, buvo trim testai vienkartiniai.
Luko Savisko atveju premjero patarėjo taip, kad būtų suduotas smūgis premjerui tokiu būdu. Na ir kuo jis baigėsi kažkokiu šnipštų, kol kas bent jau tai matyti. Tai čia irgi man toks labai keistas atrodo dalykas pradėti tyrimą prieš vieną konkrečiai politiką. Bet sakau, aš visiškai nenorėčiau čia ieškoti kažkokių insinuacijų ir kažką blogo įtarinėti. Gal, kaip jau ir sakiau, galbūt būtent Mindaugas Sinkevičius žiauriausiai pažeidė įstatymus, taisyklės tose istorijose, o visi kiti tai padarė kažkaip švelniau. Nežinau, matysim.
Arvidas komentuoja mūsų klausytojas, vakarams tiesiog reikėjo laikytis Budapešto memorandumo susitarimo. Kitas klausytojas rašo, rusai sustiprės per 5 metus, kaip mūsų valdžia motyvuos gyventojus gintis, pakol kas nepanašu.
Aurimai, dėl Budapešto memorandumo, čia mes kartais pasiduodam tokiai politiniai mitologijai, įsivaizduodami, kad Budapešto memorandume buvo įrašyta nuostata, kad garantuojančios Ukrainos...
Amerika gins Ukrainą, taip.
Gins, nėra šito. Jeigu mes paskaitysim įdėmiai, kas parašyta tam pačiam Budapešto memorandume, kuris beje nebuvo ratifikuotas į patvirtinusių šalių parlamentuose, tai matysim paprastą dalyką. Jeigu Ukraina užpultų branduolinę valstybę, tai šalis pasirašiusios memorandumą keltų šį klausimą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybui. Na, ir kas tai yra? Tai yra gynimas Ukrainos karinis, ne, toli gražu.
Nu ir tadai, liko ta istorija, kuri čia kai kam jau ir garliava pakvipus buvo apie tai, kad nu, siužetas trumpas 8 minučių, bet jis pakankamai emocionalus ir čia sukėlė Lietuvoje nemenka bangą apie vaiko teisės kalbant, vaiko atėmimo tas siužetas ir sureagavo ten ir prezidentai, ir ministrai, ir taip toliau. Dabar net galvoju, kokiu kampu čia iškelt šitą. Kaip jums atrodo, kam naudinga šitą istoriją? Gal taip pasukim klausimą. Politiškai kam naudinga, kas čia nusiskynė obolius iš jos, prezidento ta reakcija vis dėlto čia irgi bangų sukėlė. Ar ko siekia prezidentas, ar nukenksmint Vėgėlės rankose granatą galima, ar dar kažkokių tikslų politinių, kas čia buvo?
Bet turbūt kažko naujo nepasakysiu, aišku, kad tikrai žinau, kam nenaudinga. tai nenaudinga tam vaikui, kuris atsidūrė čia tam dėmesio centre, kuriam greičiausiai šitas paviešintas įrašas, šitas įvykis paliks na žymę, rėžį visam gyvenimui. Tai faktas, kad tai nėra gerai, ir tokių situacijų tarnybos, kurios vykdo teismų sprendimus šiuo atveju, turėtų išvengti. Ir čia jau nežinau, nu, čia visi tą pasakė, ir tarnybos tos pačios, ir ministrai, ir prezidentas, kad nu, reikėjo kažkaip sugebėti profesionaliau atlikti tuos veiksmus, kad tai ne atsidurtų galiausiai vaizdo įrašo pavidalu tas vėzdas politikų rankose. O kai jis jau atsidūrė, tai neišvengiamai aišku, na, rasis...
O jis atsidūrė be politikų, sakykim, tokio pastumėjimo, nes tas siužetas yra rugsėjo pabaigos. Dabar mes turim ką? Dabar turim gruodį. Ir jis atsirado, žinot, jeigu iškart atsiradęs, tai gali visokius klausimus. Kaip jis atkeliavo iki mūsų galvų?
Labai sunku pasakyti, aš tikrai nežinau kelio, kaip tas įrašas keliavo ir kas ten filmavo, ar kas už to stovi, ir kodėl atsidūrė būtent dabar, o ne anksčiau, ir ką tai būtų pakeitę, tai greičiausiai, kad nieko. Akivaizdu, kad juo bus dar čia kurį laiką greičiausiai mojuojama, rodoma, ir kažkas iš to bandys uždirbti politinių dividendų, ar iš to uždirbo prezidentas Gitanas Nausėda dividendų. Ir kodėl jisai pasirinko, reiškia, jo reakcija būtent į tą įvykį yra tokia, tai galima paaiškinti. Matyt, jisai norėjo pasižymėti, vienas pirmųjų sureaguoti, nes akivaizdu, kad na, kiti politikai, kiti kandidatai prezidentus irgi būtų sureagavę, tai jisai tam tikrą prasme pats pasižymėjo. Bet, nu, mano supratimu, aišku, jis čia kaip ir deklaravo, prisistatydamas, kandidatuodamas į prezidentus, kad kampanija bus sieks, kad būtų santūresnė, tai manau, kad šiuo atveju prezidentui reikėjo elgtis santūriau ir nekomentuoti dalykų, kurių, kol neatliktas kažkoks tarnybinis ar koks ten patikrinimas, kol neaiškios detalės, kaip ten tarnybos suveikė, kodėl suveikė taip, kad buvo toks triukšmas ir panašiai, tai prezidentui būtų solidžiau reaguoti solidžiau, na, nepavyko, akivaizdu dėl to, kad, na, rinkimų kampanija artėja ir save reikia atkreipti dėmesį, ir prezidentas Nausėda, koks bebūtų visuomenės apklausose populiarus ir laikomas rinkimų favoritu, na, konkurentai jau pradeda kvepuoti jam į nugarą ir spaudimas didėja, tai na, ta antroji kadencija irgi nebūna labai lengva. Nors dabar atrodo, kad laimėti Nausėdai yra bene daugiausia šansų. Kita vertus yra ir konkurencinė aplinka tokia aktyvi ir nuožmi, tai ir lyginti yra su kuo, tai Nausėda tampa toks pagrindinis matas visom to žodžio prasmėm šioje rinkimų kampanijoje. Ir jam nebus, manau, kad nebus lengva, nepaisant to, kad reitingai ir visą kitą rodo, kad jis čia pats ryškiausias.
Nebus tų rožių kelyje daug, sakot, bus matyt nuožmi kova, bet Vladai, mūsų klausytojai keli sureagavo iš karto Tadui pradėjus kalbėti. Atėmimo procedūra netinkama ir faktas, sako, kalbėkit kaip norit, sakykit kaip norit, sako klausytojas Rokas. Sveiki, buvo čia sistemos užneštas jaukas, visuomeniai diskutuot, kol priminėjamas patiliukas biudžeto įstatymas, kažkodėl vengiama kalbėti apie skolas ir apie šiemet surinktą perteklių iš PVM-o. Kur jis bus panaudotas, klausė Rokas. Na, su tuo PVM pertekliu, čia turbūt ne jum klausimas, bet nu, vat, klausytojai tokie konspirologinį klausimą meta, kad vat, kažkas užmeta, kad mes, žinot, vieną temą pakeist kitą, kad galbūt valdžiai patogiau ir tyliau biudžetą sektųsi priimt, bet nors, aišku, biudžetas gana ramiai taip į galą praėjo, ir tie 73 balsai, išskyrus ant balkonos esančius mokytojus, tai turbūt gal nebuvo tokios daug emocijos tą dieną, bet, Vladai, kas su tuo berniuku jūsų akimis čia darosi ir kiek čia tos gali būti garliavos, mini garliavos, kaip sako Rūnas Valinskas iš to?
Na, tiesiog demokratija turi tokių bruožų. Žmonės demokratijos tikrai labai dažnai vadovaujasi emocijomis. Ir balsuodami, ir pasirinkdami, kas jiems yra aktualu, už ką ir prieš ką jie yra, ir šiuo atveju emocijos nugali. Politikai tuo naudojasi ir, žinoma, pasisako kartais galbūt ne taip, kaip mes norėtume, kad pasakytų, arba atvirkščiai, taip kaip mes iš jų ir tikimės. Bet, na, tas sąsaja tarp politikų dalyvavimo ir pasisakymo tokiose istorijose ir žmonių emocijų yra akivaizdi. Na, jeigu būtų Nausėda nieko nepasakęs, tai turbūt labai didelė dalis jo rinkėjų būtų tuo nusivylę, tiesa, kad jis nieko nepasakė šitoje situacijoje. Tai mes nepamirškime, kad gyvename demokratinį visuomenį, demosas nori to, ką gauna iš politikų.
Kągi, sakot, demokratiniai visuomeniai, tas svarbu, mes norim, kad politikai girdėtų žmonės, bet mes taip pat norim, kad politikai priimtų ir tikrai kartais nepopuliarius sprendimus, kur, na, žmonės galbūt dauguma ir nelabai mėgsta, ar mokestinių reformų, ar kiti dalykai, bet jie yra svarbu šaliai, kaip tokiai, svarbu šaliai, tai kartais irgi tuos dalykus suderinti ne taip paprasta, bet matysim, kas čia toliau vyks. Aš tuo tarpu žiūrėdamas į laikrodį noriu padėkoti už tai, kad buvo su mūsų klausytojais, Vladimiras Laučius, TV3 televizijos laidų vedėjas, ir Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto dienraščio žurnalistas. Ačiū jums abiems, ačiū visiems, kurie klausosi, rašė ir dalyvavo taip pat neakivaizdžiai mūsų pokalbyje. Iki kitų susitikimų.